mon père. Kevad ilmad on natukene kapriissid jälle sellel aastal. Vaatame siis, millised on olud. Juttu tuleb teraviljast ja kartulist. Põllumajandusministeeriumis kogunenud maaelu arengukava juhtiv komisjon andis põhimõttelise heakskiidu arengukava eelarve jaotusele. Loomapidajatel tasuks mõelda, mis moodi undikahju vältida. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Me salvestame seda intervjuud teisipäeval, väga ilus ilm on, puud siin ümbruses paistab, et hakkavad ikka järjest rohkem roheliseks minema. Mati Koppel on Eesti Taimekasvatus Instituudi direktor. No üks asi, mis nüüd väga oluline on, et kas siis tuleb vihma või ei tule vihma, lubatakse, et tuleb. No kuidas see kevad praegu paistab välja?
No see lubamise peale ei saa kunagi kindel olla, et põllumehed kõik loodavad. Et tuleb, aga teada saame palju tuleb siis, kui ta käes on. Võib-olla sellel tähemusel kevadel no, tuleb meelde, et viimase aja kevaded on põllumehel olnud suhteliselt soodsad, et kui me võtame eelmise aasta, siis oli mullas oli vett kevadel väga palju, et me oleme natuke nagu ära unustanud, et on ka sellised aastad, et kus mai lõpus läheb ikka väga põuaseks, kus viljad lihtsalt põuatõttu seisavad, aga põllumees on optimistlik, et loodame, et seda vihma kunagi tuleb. Kuna ta tuleb, palju see, ta tuleb, seda me hetkel ei tea.
No inimesel on mälu, kas ütleme, teravile seenul võib ka mälu olla, et ta mäletab eelmist kevadet, eelmist hooaega?
No seda eelmist kevadet ta ei mäleta, aga noh, nii palju tal on mälu, et kui eelmisel aastal ta hästi headest tingimustest kasvas korralik suur tuumakas tera, et siis tema mälu on selles elujõus, mis tema sees on, et see annab talle jõudu kasvada.
Kas nüüd vili peaks olema maas juba kõikjal?
No, jah, sellisel kuival kevadel kindlasti, et seda vähestki mulla niiskult ära kasutada, et siis selle aasta võtted on võimalikult varakult võimalikult kiiresti vili maha saada ja selle juures võimalikult vähe seda mulda liigutada ja kuivatada, et hästi vähe see liigutamisega kiiresti mulda.
No Eesti viljatootmise edulugu paistab tegelikult silma. Tundub, et see on valdkond piimakasvatuse järel, mis vajab tähelepanu ja mis on ka tulukas. Kas see, et me kasvatame vilja, kas see on nüüd põllumehele niisuguse tulukas astmega, nagu ta võiks olla või on siin mingit nippe veel?
Praegu ta põllumehele on igal juhul tasuv ja tulukas, aga selle talvel on mitu korda käinud koos asjatundjad ja arutanud Eesti teravilja strateegia tulevikuks ja üks olulisi aspekte, mis nendel aruteludel on igakord läbi käinud, on see, et kuidas sellest teraviljast rohkem ikkagi raha saada. Mitte lihtsalt see, et me selle praeguse tulukusega toodame rohkem, aga et kas me toodame sellist vilja, mis on kallim ja sellest kaudu suurendame tulukust või teine, et me seda vilja kuidagi töötleme, väärindame, et läbi selle väärindamise jääks ja Eesti maale Eesti põllumeestele rohkem raha.
Mis selleks tegema peab? Mis see väärindamise variant võiks olla?
No, kui me räägime sellest kallima vilja tootmiseks, et kui hiljuti oli Eesti põllumajanduskaubanduskoja teravilja foorum, siis välisesine ja Taanist mainis, et kui kaugemalt vaadata mitte ainult Eesti, aga ka Baltikumi, noh, nisul ei ole laias maailmas tuntust ja seetõttu valdavalt ikkagi seda Eesti küllaltki head nisu müüakse välja hinnaga, mida see vili ei vääri, et me saaksime seda Eesti vilja rohkem tutvustada, et selleks me peame natuke parandama selle vilja kvaliteedi ja selle tootmise organiseerima kas läbi ühistulise tegevuse või muudel meetoditel nii, et meil tekiks suured, ühtlase, kõrge kvaliteediga partiid, millest oleks siis maailmaturul võimalik paremat hinda teha. Või teine, et me teeme sellest teraviljast mingeid tooteid, et jällegi siin teravilja foorumil esinesid Eesti teraviljatootjad alates näiteks Estonian Spiritist, et kes on hakanud tootma Eesti teravilja selle piiritust ja taotleb ka eraldi märki, et Eesti pärituluga viljast toodetud piiritusele, et seda kasutada ja müüa. Või siin Tartu Mill, kes on laiendanud oma tegevust, et me toodame mingid tooteid ja läbi selle müüme. Aga ka lihtsalt see, et kui Eesti loomakasvatus suureneb ja see loomakasvataja kasutab Eesti teravilja, et siis liha saadav hind või piimas saadav hind on suurem kui puhtalt sööda vilja Eestist välja müüa.
No tootearendus on üks ütlemata kallis töö. Rääkimata teadlaste ideedest kuni sinnamaale, et asi siis jõuab konkreetse tehnoloogiani. Selge on see, et üksi, kaksi, kolmekeisi, võibolla isegi 100 inimest jääb väheks teatud ideede rakendamiseks. Kas Eestil on nii palju jõudu, et neid väärindamise ideid edukalt arendada?
No kõiki ei pea, nii nagu öeldakse, ise jalgratas leiutama, et on maailmas välja töötatud mitmeid häid lahendusi, et need üles leida ja siin kasutusele võtta, et kui me mainime teaduse poolt, et siis järgmisest aastast peaks käivituma Euroopa innovatsioonipartnerluse meede, mis ongi mõeldud selleks, et teadlased ja või eelkõige just tootjad koostöös teadlastega otsiks ülesse maailmas neid sobilike ideid ja rakendaks ja kohandaks need Eesti oludele. On see siis kasvatamise pool, on see siis tootearenduse pool, on see siis uute tehnoloogiate kasutamise pool.
Ja milline on siis see positiivne roll, mida Eesti Taimekasvatuse Instituut saab pakkuda?
No me ise näeme selles, et kui meie oleme valdavalt ikkagi selle taimekasvatuse pool, mitte tootearendusega töötlemise pool, et kõik see tegevus, mis toimub põllul vabas looduses, et meie ilmastiku ja mulla tingimused on mõnevõrra teised, kui on nad Kesk-Euroopas või kaugemal, et kui me võtame kaugemalt mingid tehnoloogiad, mingid võtted, et neid on esiteks vaja kontrollida, kuidas nad siin töötavad ja valdavalt on need vaja natukene muuta, kohandada, et saada täist kasunest Eesti tingimustel.
Aga majanduslik olukord praegu, kus päevakorral on järjest kerkivad rendihinnad, kas see ka mingil määral teraviljandust mõjutab või see siin ei ole oluline, et kasvatajad lähevad ikka järjest ühistulisemaks ja suuremaks?
Jah, et siit kasvatajatel teise poolt tõusevad ka maa ostuhinnad, et kasvatajad sooviksid maa välja osta, aga selle olemasoleva raha ressursi juures selle ka, ega ta nii lihtne ei ole. Aga võibolla see on, et kui püsikulud, nagu on see maa ostuhind või rendihind, need tõusevad, et siis see on oma korda stiimul üks põllumehele, et ta kas toodab efektiivsemalt või ta toodab kvaliteetsemalt toodet, et saada oma kulud tasa.
Kuna ilmad on nüüd jahedamaks läinud, siis ei ole mõtet kartuli maha panekuga kiirustada, niimoodi arvab Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur Aide Tsahkna. Kartuli maha panekul, ütleb Tsahkna, võib muidugi järgida vanarahva tarkust, mis oleks toominga õitsemise aegu ja et muld oleks ikka maha paneku sügavuses soe. Praegu lubab ilmajaam jällegi ilma jahenemist, seetõttu ütleb Tsahkna, et kiirustada pole mõtet. Kui on eelidandatud kartuli seeme, siis võib selle panna mulda, kui mulla temperatuur on vähemalt 5 soja kraadi. Ja vaud peaks katma katteloriga, sest tärganud tõusmeid võivad kahjustada öö külmad.
idendamata seemne maha panekuks peaks aga olema muld soe kuni juba 10 kraadi, muidu saab kartul šoki ja kui veel muld on märg, siis võib nakatuda ka tõusme põletiku. Ja Sahkna juhib tähelepanu sellele, et seeme peab loomulikult olema terve ja muld sügavalt kobestatud. Varajase kartuli kasvatamiseks sobivad enam kergema lõimisega mullad. Samuti võiks vakku anda kartuli kompleks väetist kuni 500 kg hektari kohta. Varajase saagi saamiseks tuleb valida ka vastav sort. Sahkna sõnul on instituudis tänavu kevadel ostetud kõige rohkem Mareti, Reeda, Birgite ja Impala seemet.
Tasub teada. Tasub teada.
Põllumajandusministeeriumis kogunenud maa elu arengukava 2014-2020 aasta juhtivkomisjon andis põhimõttelise heakskiidu arengukava eelarve jaotusele. Ühe uuendusena lisandub arengukavasse 30 miljoni euro suuruse kogumahuga toetusmeede väikeste põllumajandusettevõtete poolt tehtavateks investeeringuteks. Kokku plaanitakse uude maaelu arengukavasse 24 meedet, mis keskenduvad põhiliselt keskkonnasõbralikule tootmisele, teadmussiirdele, ühistegevusele, toidutootmise ja tööstuse efektiivsuse tõstmisele ning maaelu ja ettevõtluse toetamisele. Maaelu arengukava praeguseks mahuks on Eesti riigi kaasfinanseeringuga kokku 960 miljonit eurot. Lõplik finantstabel valmib järgmise nädala jooksul. Arengukava jõuab plaanide kohaselt Vabariigi valitsusse vastuvõtmiseks mai keskpaigas. Lõpliku heakskiidu uue maaelu arengukavale peab andma Euroopa komisjon. Maaelu arengukava 2014-2020 aasta koostamises osalesid mitukümmend põllumajandusühistut, keskkonda, metsanduste ettevõtlust, kohalik omavalitsusi, külaliikumist, kohaliku algatust ja teisi valdkondi esindavat organisatsiooni. Mai Talvik on põllumajandusministeeriumi osakonna juhataja ja tema juhib nüüd tähelepanu mõningatele uuendustele võrreldes varasema rahastamisperioodiga.
Otsetoetus ei ole mitte üks toetus, aga ta on mitmeosaline. Ta on esiteks toetusõiguste alusel makstav põhitoetus, siis on lisatoetus, mis komisjoni seisukoha järgi on kindlasti kohustuslik ja see on see keskkonda ja kliimat säästvate põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise eest. Ehk oleme leidnud talle vastavalt ingliskeelsele väljendile greening ja eestikeelse väljendi rohestamine. Ja siis on võimalikud lisatoetused looduslike kitsendustega aladele, noortele põllumajandustootjatele ja väiketootjatele. Nii noorte põllumajandustootjate kui väiketootjate toetuskeem peaks olema liikmesriigile vabatahtlik ja nende otsustada. Kui me nüüd räägime nõuetest otsetoetuse taotlejale, esiteks peab olema isik see taotleja. Toetusõiguslik põllumajandusmaa, mille kohta järgmisel perioodil hakatakse siis otsetoetusi taotlema, peab olema tootja käsutuses ja kasutuses 2014. aastal ja ta peab seda vastaval taotlusel siis märkima. Ja lisaks sellele igaaastasele tavapärasele otsetoetuse taotlusele tuleb siis uue perioodi alguses esitada ka taotlus toetusõiguste saamiseks, mis kinnitab sellele põllumajandustootjale järgmisteks aastateks teatud mahus toetusõigused.
Kui põllumees või loomapidaja on võtnud omale kohustuse mingi toetuse läbi, siis on teatud periood, kus ta peab selle realiseerima, mis tähendab, et ta on seotud, aga kuidas on siis nende ettevõtjatega, kes alles soovivad midagi tegema hakata, neil tundub, et ei olegi siis nagu võimalus toetusi saada.
Kõik liikmesriigid peavad 1. jaanuarist rakendama toetusõigusi, mis on ainult ühe liigilised ja ainult ühe väärtusega riigisiseselt. Eraldatakse üks 3%-line reserv selleks, et lahendada neid küsimusi, mis hiljem üles kerkivad või uutele alustajatele oleks võimalik ka toetusõigusi sealt määrata. Toetusõiguslikkus siis oleks määratud kas 1 hektariga või 100 euroga, nii nagu liikmesriik on seda otsustanud.
Uue eelarveperioodi üks teema on rohestamine, mille puhul Eesti tootjad on väljendanud imestust ja vastuseisu. Et milliseks siis kujuneb selle temaatika käsitlemine?
Rohestamine, see on siis see, kus Eesti on kõige selgemini väljendanud nii-öelda sisupoole pealt oma seisukohta, et see meile ei sobi, kui komissioni ettepanekus oli kirjas, et põhitoetust saavad põllumajandustootjad peavad järgima oma põllumajandusmaal näite kolme järgnevat tingimust, siis Taani eesistumise lõpuks oli see peavad jõudnud nurksulgudesse, mis tähendab, et see on edasise ja poliitilise taseme läbirääkimiste objektiks. Kolm tingimust, mis siis selle rohestamise juurde kuuluvad, on põllumajanduskultuuride mitmekesistamine, püsirohuma säilitamine ja ökoloogilise kasutuse eesmärgiga ala jätmine oma põllumajandusmaa pinnast vastava protsendi osas. Üheks näiteks võimaluseks peetakse, et kes on tunnustatud mahetootja, siis tema tootmisviis on juba selline, et tema nagu lisaks ei peaks neid rohestamise nõudeid täitma. Rohestamise osatoetuse nõuete mitte vastavust võiks karistada kuni 200% nagu topelt toetusmääras karistusega. Põllukultuuride mitmekesistamisel, kus komissioni ettepanekuks oli, et kohustus hakkab kehtima alates 3 hektari suurusest põllumaast, on öeldud, et esimesel tasandil, kus hektarite arv jääb 5 ja 20 vahele, oleks siis kohustuseks 2 kultuuri kasvatada ja üle 20 hektari suurte põldude puhul 3 kultuuri kasvatada. Suvi ja talivilju käsitletakse eraldi ja 3 perekonda, mis siis on kapsad, kartulid ja kurgid, et need on niisugused, kus ka eri kultuure erinevalt käsitletakse. Põllukultuuride mitmekesistamisest võiksid olla vabad siis need tootjad, kellel on väga suur püsirohumaa või püsirohumaa ja kesa osatähtsus. Teine kohustus rohestamise blokkis on püsirohumaa säilitamise kohustus. Komissioni esialgses ettepanekus oli see kõik viidud tootjatasandile nii-öelda põllupõhisele jälgimisele, et see, kus püsirohumaa on, see peaks sinna jääma. Liikmesriigid võivad tekitada nagu oma riigi siseselt regioone, et seal siis läheks jälgimine nagu terasemaks ja oleks ka võib-olla tootjapõhine referents asjakohane. Euroopa Parlamendi poolt on siia toodud juurde ka väärtuslik rohumaade definitsioon, mis on küll seal täpsemalt lahti kirjutamata, aga nüüd kõige suurem probleem tõepoolest on selle ökoloogilise kasutuse eesmärgiga ala osas. Komissioni ettepanekus oleks see rakendunud siis kõikidele hoolimata põllumajandusmaa kasutuse suurusest. Igatahes on nagu selge see, et kui see termin sisse jääb ja seda on väga raske praegusel hetkel mõelda, et ta täielikuna välja läheks, siis jääb see maa kõik toetusõiguslikuks, mis tähendab seda, et kui nendeks ökoloogilisteks aladeks saavad mingisugused väiksemad maastikuobjektid, siis tuleb nad kõik digitaliseerida ja PRIA põllumassiivide registrisse kanda, sest muidu seda pindala arvestada ja seda suhet arvestada ei ole võimalik, et see on kindlasti väga-väga suur administratiivne koormus ja mõlemale poolele nii ametnikele kui tootjatele.
Päriselt ei ole siiamaani veel kokku lepitud, kes on noor põllumajandustootja ja millised võiksid olla tema väljavaated toetuse saamiseks.
Nendeks noorteks nimetatakse siis ikkagi alla 40-aastasi põllumajandustootjaid, kes siis vastutavad ettevõttes tootmise eest. 5 aastal sellest alates, kui noor võtab ettevõtte üle, on tema toetusõiguse hektari makse 25% võrra suurem, aga seda piiratakse siis teatud hektarite arvuga. Väiketootjate toetuskeem on see siis, mida komission nägi kohustuslikuna liikmesriigile ja väiketootjale valikulisena vähenevad nõuded selle toetuse saamiseks. Toetuse suurus määratakse liikmesriigi poolt 500 ja 1000 euro vahel. Ja samas on teiseks orientiiriks siis kas 15% riiklikust keskmisest toetussummast või kolmekordne riiklik keskmine hektaripõhine toetusmäär. Tootmisega seotud toetus. Meie oleme ka ju oma täiendavaid otsetoetusi sisuliselt nagu tootmissektori põhiselt maksnud. Võib toetada sektoreid või piirkondi, kus on teatud erilised raskused, kas majandus, sotsiaal või keskkonna põhjustel. See ei tohiks nagu stimuleerida tootmise kasvu, et see on tõepoolest selleks, et kui nagu tootmine väga väheneb, et siis nagu säilitada seda tootmistaset, et nendes sektorites näiteks, kus meil praegu viimastel aastatel väga suured kasvud on et siis lambakasvatus või lihaveise kasvatus, et sellisel juhul meil oleks nagu väga raske seda ilmselt neid kriteeriume täita.
On üks selline salapärane ja tegelikult ka tüütu temaatika, mis on seotud modulatsiooniga, mis siis see modulatsioon siis on ja millist mõju ta avaldab?
On siis toetussumma, mis kuulub väljamaksmisele ühele individuaalsele tootjale jagatud vahemikeks ja igast vahemikust siis vähendatakse vastava protsendi osakaaluga seda summat. Vähendamisele minevast toetussummast võib eelnevalt maha arvata palgakulud ja rohestamise toetus siia alla ei kuulu. Riiklikust reservist on võimalik siis toetusõiguste jagamisel teha teatud prioriteedid ja peale selle siis nende toetuste osas, mis siis lõppvariendis vabatahtlikuks jäävad, peame me siis otsustama, kas me neid rakendame või mitte.
Maapäev.
Esmaspäeval teatati Keskkonnaametile, et lõhutud aediku tõttu on mitte tulundusühingu Alaveski loomapargis vabadusse pääsenud 3 hunti. Keskkonnaamet väljastas jahindusorganisatsioonidele loa vabadusse pääsenud huntide tabamiseks, kuna need võivad vabadusse elama jäädes tekitada mitmeid probleeme. Ja telefonil on Keskkonnaameti Põlva Valga Võru regiooni jahinduse spetsialist Marko Tannik.
No tegemist on mõnete sellise üsna tavatu juhtumiga, et mis asjaolud siis niimoodi kokku langesid, et tuli hakata mõtlema hundi jahi peale?
Ütleme siin jah, ega varem minud ja tõistis ja hundid niimoodi nagu looma eest loodusesse pääsenud, et aga sai seal ka nüüd kohal käidud, et jah, et hundid olid nagu aiast välja pääsenud, kuna noh, seal ütleme, aed oli nagu kaheosaline, et üks osa aiast tuletab kuni maapinnani ja siis teine osa aiast on või aia võrgust on paigaldatud maa sisse. Ja siis ütleme, et kaks aed on nagu oma vahel ühendatud. Aga tõenäoliselt need ühenduskohad tantsid järgi ja hundid siis jah, kraapisid kennast nagu vabaks sealt aiast.
Kas nad ihkasid seda vabadust niimoodi, et nad jooksid kohe minema või jäid sinna ümbrusesse tuttavasse kohta?
No, nad jäid ikka siin lähiümbrusesse, et kui me aed üle vaatasime, siis oli ka seal noh, väljaspool nagu kraapimiselgi. Et siin ütleme, loomapargi omanik on väitnud, et väidetavalt keegi teine on nagu väljaspoolt üritanud sissepoole kraapida, aed on natuke lõhkund ja siis nagu seal sees olevad, ütleme siis osa sees olevatest tuntidest on siis selle tõttu nagu välja pääsenud. Aga noh, meile keskkonna ametisse laekusid ka andmed, et need 3 hunti, kes seal taiast nagu ära põgenesid, et nad üsna varsti ilmusid ühe kohaliku elaniku hoovi. Ja siis ütleme, et see omanik oli ikka üsna hirmul nagu, et nad ei kippunud sealt kohe nagu ära ka minema hoovi pealt. Et see on ka kindlasti üks põhjus, miks me selle hundiloa nii kiiresti nagu välja andsime.
Ma tahtsingi küsida, et kas need hundid on nii taltsed, et võibolla nad lähevad ise tagasi sinna kohta, kus nad süüa said, see tähendab?
Ütleme seal, et koha peal noh, üritatakse neid kaeda tagasi meelitada. Et noh, ütleme mõlemaid võimalusi nagu proovitakse.
Aga praegu siis nagu sellist konkreetset tulemust ei ole?
Et minule nüüd teadaolevalt on 2 hunti tabatud, aga seda küll jah, jahimeeste poolt.
Aga nüüd niisugune juhtum, missugusesse kategooriasse seda siis nüüd innata, kas see on loodusele tekitatud kahju või mida see tähendab üldse?
Siin on ütleme on ikkagi tekinud üsna tõsine oht siin, ütleme siis, näiteks siis kohalikul elavikonnal, et noh, kuna hundid ise nagu looduses ju hakkama ei saa, nad on tehistingimustes kasvanud, et siis on üsna reaalne, et nad võivad jah hakata inimeste lähedusse tungima või võivad ka murda siis koha peal koduloomi, kui neil ütleme kõht tühjaks läheb. Ja kolmas veidi pisem oht on muidugi siis ütleme kohaliku hundi populatsiooni nagu geneetilisel puhtusele, et ega nende huntide päritolu meil päris täpselt teada ei ole. Et sinna loomaparki on nad toodud Leedust, kus nad on samuti siis sündinud tehistingimustes ja et seal Leedus olevate huntide päritolu kohta pole meil ammugi mingisuguseid andmeid. Aga noh, ütleme jah, et kõige suuremaks võiks ikkagi hinnata ohu nagu inimestele ja loomadele, et kuna hundid on tehistingimustes üles kasvanud ja neil jah, ei ole mingit kogemust, kuidas nagu looduses hakkama saada.
Kuidas teie piirkonnas sellel aastal lundid nüüd kevadel elavad? Talvel oli lund napilt, et ega vist küttimist ei olnud.
Hunt siin ütleme jah, et võrreldes siin nagu varasemate aastatega tabati Võru ja Valgamaal hunte vähem. Et üsna edukas oli hundi jaht jällegi Põlvamaal, kus samas kui suvel oli võibolla pisut rohkem näiteks koduloomade murdmisi huntide poolt.
Nüüd te jõudsitegi selle teema juurde, mida ma tahtsin küsida, et ennetustöö nüüd selleks, et koduloomi ei hukuks, et hundid ei ründaks, tuleks ilmselt sellel aastal siis rohkem tähelepanu alla võtta.
Kuna siin jah, hundid lõvis aasta üsna soodne olla, et talv oli ka üsna pehme ja nendel ütleme, ma arvan, hundid saakloomadel näiteks metsigadel läks suhteliselt hästi, et siis no, võib eeldada jah, et võibolla need rünnakud võivad veidi sageneda. Et eks siis loomaomanikud peaks lihtsalt oma näiteks lammastel ja teistel koduloomadel siis rohkem silma peal hoidma, ööseks nad näiteks kuskil varju alla ajama või siis valvama. Kui on suuremad karjad, siis tasuks sinna näiteks soetada karjavalve koerad, kes on võtavad üsna efektiivselt siis huntide eest lambaid kaitsta.
Aga hunt on üsna tark loom, kui hästi inimene suudab teda eemal hoida karjast.
Siin ütleme, et kui on ikka karjavalve koerad näiteks karja võetud või vahetakse lambad nagu ööseks kuskil tarandikesse või siis varjalustesse, et no sellest on enamasti abi olnud, et hunt on ka samas üsna ettevaatlik, et ega ta noh, lambalaut ikka naljalt ei tungi, kuigi ka siin on ka erandeid olnud, aga valdavalt ikkagi sellest on abi olnud. Ja muidugi lammaste jooks võib ehitada siis hundikindlad lambaaiad, et millest siis hunt nagu üle ei pääse.
Mul tuli meelde see palju skandaali põhjustanud pilt kunagi sellest loodusvõtu auhinnaga alalt, et kus see hunt hüppas üle aia, et kas siis on ka sellist aeda, millest hunt üle ei saa või läbi ei saa, aga ju siis ikka on.
No jah, et aed tuleb võibolla veel pisut kõrgem teha ja kui sinna veel elektrikarjus kaapi võtta, siis ütleme, et 100%-liselt ei saa kunagi midagi välistada, aga noh, üsna suur abi sellistest meetmetest ikkagi on.
Pereraadio.
Pereraadio.
Väike leidmine igasse päeva.
Jumala armust. 20 aastat Kristlikku raadiot kogu perele.
Pereraadio.